Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərləri ilə mikrofonla mən, Rövşən Əliyev. Xəbərlərdə. Müxalifətin Azadlıq bloku seçkiləri boykot eləmək tərəfdarlarının müraciətinə baxacağını bildirir. 158 ölkədə korrupsiyanın vəziyyətini qiymətləndirən Transparency International Azərbaycanda korrupsiyanın geniş yayıldığını bildirərək onu 137-ci yerdə göstərib. Avropa Birliyi rəsmisi quş qripinə adamların yoluxma təhlükəsinin artmadığını deyir. Simferopol məhkəməsi Rəsul Quliyevlə bağlı iclasını bugün təxirə salıb. Nalçikdə televiziya əhalini küçələrə çıxmamağa çağırır. Ötən həftədən qalan yaraqlıların axtarışı gedir. Çeçenistan hakimiyyəti maskalı gəzən adamların güllələnməsi haqqında əmr verib. NATO-nun baş katibi Ukraynaya səfərə gəlir. Bu saatın xəbərləri. Müxalifətdən olan Azadlıq blokunda seçkiləri boykot eləmək təklifi ilə çıxış edənlərin sayının artması xəbəri gəlir. Blok məsələni müzakirə edəcəyini bildirir. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Müsavat, Demokrat və Xalq Şöbəsi partiyalarının birləşdiyi Azadlıq bloku parlament seçkisini boykot edə bilər. Müsavat Partiyası Başqanının birinci müavini Vurğun Əyyub deyir ki, hələlik belə qərar qəbul olunmayıb, amma seçki prosesindəki qanunsuzluqlar, beynəlxalq qurumların tövsiyələrinin nəzərə alınmaması, icra qurumlarının seçki prosesinin müdaxiləsi, seçici və şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi ilə bağlı problemlər blokdan olan əksər deputatlığa namizədlərdə seçkinin azad və ədalətli keçirilməsinə şübhə yaradır. Ona görə də boykot təklifi ilə çıxış edənlərin sayı artmaqdadır. Vurğun Əyyub bildirir ki, blok yaxın günlərdə bu məsələyə baxmaq niyyətindədir.
Biz ümumiyyətlə seçkilərdə iştirak edəməyən tərəfdarıyıq. Amma bu təklifi irəli sürən insanların fikrindəki həqiqəti də ardına vurmaq olmaz. Kifayət qədər əsaslar var seçkini boykot eləməyin, lakin biz onu da bildik ki, seçkini boykot eləmək ümumiyyətlə ölkəyə də zərər gətirir. Hər halda müzakirə hər zamanı bunun bütün mənfi və müsbət tərəfləri götür-qoy ediləcək.
Müsavat Partiyası Başqanının birinci müavini Vurğun Əyyub. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə isə hesab edir ki, müxalifət səsirmə günü onu gözləyən məğlubiyyətdən yaxa qurtarmaq üçün geriyə çəkilmək istəyir.
Nəzərə alsaq ki, hər dairədə 20-30 nəfər namizəd var. Müxalifət geri çəkildi, çəkilmədi. Bundan asılı olmayaraq seçicinin seçməyə mütləq alternativ olacaq.
Aydın Mirzəzadə. Bu seçki kampaniyasının əvvəlində müxalifət liderləri seçkidə iştirakın tərəfdarı olduqlarını və bütün vasitələrlə seçkiyə qatılacaqlarını bəyan etmişdilər. İndiyədək müxalifət 1995-ci ildə keçirilən parlament seçkilərini, konstitusiya referendumunu və 1998-ci il prezident seçkilərini boykot edib. 2000-ci il parlament seçkilərində isə bəzi müxalifət partiyaları seçilmiş deputatlarını geriyə çağırmaq haqda qərar çıxartmışdılar. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Azərbaycanda parlament seçkiləri noyabrın 6-sında keçiriləcək. Transparency International-in 159 ölkədə korrupsiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirməsi barədə bugün məruzə yayılıb. Bu məruzədə Azərbaycan 137-ci yerdə göstərilir. Keçmiş Sovet ölkələrindən yalnız Türkmənistan, Özbəkistan və Tacikistan korrupsiyanın səviyyəsinə görə Azərbaycandan pis qiymət alıb. Dünyada korrupsiya ilə bağlı illik məruzəsini bugün açıqlayan bu beynəlxalq təşkilat, dövlət vəzifəsindən şəxsi məqsədlər üçün istifadəni dövlət korrupsiyası kimi qiymətləndirir. Məruzədə Orta Asiya, Güney Qafqaz ölkələri xüsusi narahatlıq yaradan bölgə kimi göstərilir. Azərbaycanın qonşularının həmin reytingdə yeri fərqlidir. Ermənistan 86-cı yerdə, Gürcüstan Azərbaycana biraz yaxın, 130-cu yerdədir. Ən yaxşı göstəricilərlə isə birinci yerdəki İslandiya, onun ardınca Finlandiya və Yeni Zelandiya gedir. Siyahının sonunda Türkmənistan, Bangladeş və Çaddır. Ətraflı məlumatı Marif Çingizoğlu'ndan işləyik.
Transparency International təşkilatı oktyabrın 18-də 159 ölkə üzrə korrupsiyanın qavrama indeksi hesabatını açıqlayıb. Axırıncı 5 ilə əhatə edən bu hesabata əsasən Azərbaycan korrupsiyanın səviyyəsinə görə 159 ölkə arasında 137-cidir. Bu hesabatda korrupsiya indeksinə görə Gürcüstan 134-cü, Ermənistan isə 87-ci yerləri tuturlar. Təşkilatın hesabatında korrupsiyanın ən az olduğu ölkə Finlandiya, ən çox olduğu ölkə isə Çaddır. Bu ölkə siyahının sonuncu pilləsində, yəni 159-cu yerdədir. 2004-cü ildə adı çəkilən təşkilatın hesabatında isə Azərbaycan 149 ölkə arasında 140-cı yerdə olub. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Rəna Səfərəliyeva isə bilir ki, axırıncı 5 ili əhatə edən bu hesabata görə az da olsa Azərbaycanda irəliləyiş hiss olunur.
Bizim balımız tam 2.2-dir. Bu Azərbaycanın ən yaxşı indiyənə qədər topladığı baldır. Əlbəttə mən deyə bilmərəm ki, bu bal çox gözəldir. Çünki yaxşı bal 5-dən yuxarı hesab olunur. Az da olsa irəliyiş var.
Korrupsiyanın səviyyəsinə görə Ermənistanın 87-ci yerdə olmasına toxunan Rəna Səfərəliyeva bildirdi ki, bu həmin ölkə ilə bağlı informasiyaların daxil olmaması ilə bağlıdır.
Çünki Ermənistana görə hər il məlumat yoxdur. Bu da onu göstərir ki, investorların tərəfindən, yəni əvvəlki illərdə bu ölkə o qədər də maraqlı deyildi. Ona görə Ermənistanda rəy soru keçirilmirdi.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Rəna Səfərəliyeva. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi İnam Kərimov isə hesab edir ki, Transparency International təşkilatının hesabatı Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsinin azaldığını göstərir. Cənab Kərimov deyir ki, bu hesabat 2005-ci ilin ötən bir neçə ayını da əhatə etsəydi, yəqin ki, Azərbaycanın yeri daha da bir neçə pillə yuxarıda olardı. Amma bununla yanaşı, korrupsiyaya qarşı Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi hesab edir ki, təşkilatın ötən ilki hesabatından fərqli olaraq Azərbaycanın 3 pillə yuxarı qalxaraq 137-ci yeri tutması korrupsiyaya qarşı mübarizənin effektli aparılmasından xəbər verir.
Əlbəttə ki, 2.2 xalı və ya da ki, 137-ci yer heç cür qənaətbəxş hesab edilə bilməz və bu tendensiyada, deməli, yəni tendensiya uyğun Azərbaycan Respublikası daha irəli getməlidir.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi İnam Kərimov, Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Simferopol məhkəməsi Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin sonrakı taliyi barədə iclasını təxirə salıb. Bazar ertəsi Ukrayna polisi Azərbaycan hökumətinin Interpoldan xahiş əsasında Rəsul Quliyevi Kırım paytaxtında saxlamışdı. Quliyev vətənə qayıtmaq planının qəti olduğunu bildirirdi. Amma Azərbaycan Hava Yolları Şirkətinin prezidenti Cahangir Əskərov onu Londondan Simferopola gətirən təyyarənin əvvəlcə Bakıya uçuş üçün icazə istədiyini, belə icazə alınandan 5 dəqiqə sonra isə həmin təyyarənin özünün Bakıya uçmaqdan imtina elədiyini bildirir. Ukraynadan gələn xəbərləri Kənan Kazımoğlu'ndan işləyik.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin işi ilə bağlı materiallar Simferopolun Jelezandarojni rayon məhkəməsinə daxil olub. Sənədlər gec daxil olduğuna görə məhkəmədə iclas keçirilməyib. Proses oktyabrın 19-una təyin olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Rəsul Quliyevin Simferopoldakı vəkili Ninatovskaya Irina Pavlovna məlumat verib.
Сейчас он был в суде, его привели сюда для того, чтобы решался вопрос об экстрадиции. Однако суд сегодня материалы не рассматривает, потому что очень поздно уже и судья.
Onun sözlərinə görə məhkəmə Rəsul Quliyevin Azərbaycana təhvil verilməsi ilə bağlı işə baxmayıb. Sadəcə işi icraata qəbul edib. İşə baxan hakim prokurorluğun təqdim elədiyi materiallarla hələ tanış olmayıbdır. Məhkəmə Rəsul Quliyevin Azərbaycana təhvil verilməsi ilə bağlı rəsmi Bakının müraciəti əsasında qaldırılmış işə baxacaqdır.
Конечно, они поступили изначально от азербайджанской стороны. Основания Украины его задерживать нет никаких.
Ирина Ненатовская Рәсул Гүлиевлә görüşmək və materiallarla tanış olmaq üçün prokurorluğa müraciət etdiyini bildirdi. Vəkilin sözlərinə görə, Ukrayna tərəfi Rəsul Quliyevi Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının iddiası əsasında saxlayıb və rayon məhkəməsi sabah bu iddiaya baxmağa hazırlaşır. Simferopolda olan Rəsul Quliyevin qohumu İlqar Quliyevin radiomuza verdiyi məlumata görə, o məhkəmə binasında Azərbaycan prokurorluğunun nümayəndələrini görübdür. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan nümayəndələri hakimlə görüşüblər. Hazırda Rəsul Quliyev Simferopolun Jelezandarojni rayon məhkəməsinin tədricxanasında saxlanılır. Rəsul Quliyevin oğlu Pərvin Quliyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində vəkilin dediklərini təsdiq eləyib. O, atasının azad olunması üçün Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinə müraciət etdiyini bildirdi.
Rəsullərə müraciət olunub, Dövlət Departamenti səviyyəsində, Daxili Təhlükəsizlik Departamenti nəticəsində onlar deməli Ukraynada yerləşən Amerika səfirliyinin vasitəsilə Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğu ilə çalışırlar ki, bu məsələni tezliklə həll eləsinlər.
Rəsul Quliyevin oğlu Pərvin Quliyev.
Cənan Kazımoğlu. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi səfir Daniel Frid Yerevanda jurnalistlərin Rəsul Quliyevin Simferopolda tutulması barədə sualına cavab verərkən, Ukrayna hakimiyyətinin beynəlxalq öhdəliklər əsasında hərəkət elədiyini deyib.
Respect to what happened in Ukraine, it's important that the Ukrainians acted consistent with their obligations under international law.
Bu sözləri dedikdən sonra cənab Frid həm Yerevan, həm də Bakı üçün mesaj verdiyini deyərək, seçkilərin azad və ədalətli olmasının təkcə seçki günü yox, seçkidən əvvəlki və sonrakı günlərdə də həll olunduğunu deyib. Azərbaycanın baş prokurorunun birinci müavini Rüstəm Subovun başçılığı ilə Ukrayna nümayəndə heyət gedib. Heyətin Rəsul Quliyevin ekstradisiyası barədə Ukrayna hakimiyyəti ilə danışıqlar aparacağı gözlənilir. Bu arada Müsavat AXCP və Rəsul Quliyevin sədrliyi elədiyi Azərbaycan Demokrat Partiyası onun azadlığa buraxılması barədə Ukrayna hökumətinə müraciət edib. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Rəsul Quliyevin Azərbaycan ekstradisiyası ilə bağlı oktyabrın 18-də Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyinin məsul əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti Ukraynaya yola düşüb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlovun sözlərinə görə,
Rəsul Quliyevin həbsinlə bağlı artıq zəruri sənədlərin Ukraynanın aidiyyatı dövlət orqanlarına təqdim edilməsi və Rəsul Quliyevin Azərbaycana ekstradisiyasından bağlı məsələlərin həlli məqsədi ilə Baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubovun rəhbərliyi ilə Baş prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin məsul əməkdaşlarından ibarət nümayəndə heyəti bu gün Ukraynaya yola düşüb.
Mətbuat xidmətinin məlumatında həmçinin Rəsul Quliyevin Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarına verilməsi barədə Ukrayna Baş prokurorluğu qarşısında vəsadət qaldırıldığı da bildirilir. Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Hazılı isə deyir ki, Azadlıq bloku bu qurumun həm təsisçilərindən olan Rəsul Quliyevin işinin ciddi nəzarətə götürülməsi ilə bağlı Ukrayna dövlətinə müraciət ünvanlayıb. Həmin müraciətdə Rəsul Quliyevin siyasi motivlərlə təqib edildiyi ilə diqqətə çatdırılır.
Faktiki olaraq bu Rəsul Quliyevin siyasi motivlərlə təqib etdiyi Ukraynada olan dövlət nümayəndələrinin də bu məsələ ilə ciddi maraqlanması öz əksini tapıb.
Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun sözlərinə görə isə, seçkiyə qədər məhkəmənin ADP sədri Rəsul Quliyevin ağır cinayətlərdə ittiham edilməsi barədə qərarı olsa, onun namizədliyi ləğv ediləcək.
Əgər məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı olsa ki, ağır cinayətlərdə ittiham olunsa, onu da əlbəttə olacaq səs verməyə qədər.
Oktyabrın 17-sində Rəsul Quliyevi qarşılamağa cəhd edənlər arasında həbs olunanların vəziyyətinə gəlincə, ADP funksionerlərindən olan Aydın Quliyev deyir ki, onlar barədə hələ ki tam məlumat yoxdur. Çünki onların bir qismi saxlanıldıqları polis şöbələrindən həmin gün saat 20-dən sonra buraxılıb. Bir qismi isə hələ də buraxılmayıb.
Məsələn, Nizam rayon polis idarəsində 500-dən artıq adam saxlanılırdı, amma bir qismi isə hələ də saxlanılır.
Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev isə müxalifətin həbs olunanlarla bağlı rəqəmləri şişirtdiyini bildirir. Rəsul Quliyev dövlət əmlakını talamaqda və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edir. Naxçıvan şəhərində yerli televiziya əhalini küçələrə çıxmamağa çağırıb. Təhlükəsizlik qüvvələri ötən həftədən şəhərdə gizlənməsi güman edilən yaraqlıların ovuna çıxıb. Şəhərin bir hissəsini təhlükəsizlik qüvvələri dövrəliyərək geniş miqyaslı axtarışlara başlayıb. Polisin dediyinə görə bu səhərki atışmada bir yaraqlı öldürülüb, biri yaralanıb. Rusiya Baş Prokurorunun Cənub Dairəsi üzrə müavini Nikolay Şepel basqın zamanı itkilərin hələ dəqiqləşmədiyini deyib. İstintaqın nəticələrindən danışmaq hələ tezdir, çünki Nalçika hücum edənlərlə bağlı prosessual işlər gedir. Ona görə yekun rəqəm demirik. Nikolay Şepel. O, yaraqlıların silahlarının bir hissəsini Narkotika Nəzarət İdarəsindən ələ keçirdiklərini deyib. Həmin idarəyə ötən ilin dekabrında basqın edilmişdi. Oktyabrın 13-də Rusiyanın Kabarda-Balkar Respublikasının paytaxtı Nalçikin hava limanı, polis bölmələri və hökumət binalarına yaraqların hücumundan sonra başlayan toqquşmalarda azı 130 nəfər öldürülüb. Çeçenistanın Moskvapərəst hakimiyyətinin Daxili İşlər Naziri bugün əmr verib ki, maskalı gəzən istənilən şəxsi polis güllələsin. İnterfax agentliyi Ruslan Alxanovdan belə bir stat gətirir. Kim sifətini göstərmirsə, qorxursa o banditdir. Alxanov əlavə edib ki, bu bölgədə 104 çeçin polisi və 113 yaraqlı ötən il boyu atışmalarda öldürülüb. Rusiya prezidentinin müşaviri general polkovnik Gennadi Troshev bugünkü fərmanı şərh edərək deyib ki, istənilən birləşmə maskasız və açıq gəzməlidir. Avropa Birliği'nin Səhiyyə Komissarı bugün deyib ki, quş gripinin Avropaya gəlməsi insanların yoluxması riskini artırmır. Markus Kupiano Avropa Birliği'nin Xarici İşlər Nazirlərinin quş gripi təhlükəsi ilə bağlı bugün Lüksemburqda keçirdiyi təcili iclasda həmin bəyanat verib. Kupiano Avropa Birliği'nin quş gripinin törədə biləcəyi təhlükəyə qarşı bütün tədbirləri gördüyünü deyib.
No country can defend itself on its own.
Heç bir ölkə tək başına özünü müdafiə edə bilməz. Bizə mümkün qrip pandemiyasından səmərəli müdafiə üçün bütün Avropa ölkələrinin planlarını əlaqələndirmək və qarşılıqlı əməliyyat qabiliyyəti gərəkdir. Bu arada Rumuniya hakimiyyəti bildirib ki, Dunay çayının deltasında Ukrayna sərhəddinə yaxın yerdə yeni quş qripi halı aşkarlanıb. Ukrayna hökumətinin nümayəndəsi Rumuniya və Moldova ilə birgə monitoring aparıldığını deyib. Quş qripi barədə ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlu'ndan işləyik.
Quş qripi Türkiyə ilə Rumuniyadan sonra bazar ertəsi günü Yunanistanda da peydə oldu. Egey dənizinin Türkiyə sahillərinə yaxın hissəsində yerləşən kiçik İnusis adasındakı Hint toyuq fermasında yoluxma halları təsdiq olunduğundan ferma işçiləri tibbi müayinələrdən keçib. Yunanistan hökuməti Avropa Birliyi ilə razılaşma əsasında İngiltərənin Weybridge şəhərindəki laboratoriyaya oradan nümunələr göndərib. İngiltərə alimləri nümunələrdə həyata təhlükəli H5N1 virusunun olub-olmamasını müəyyənləşdirməlidir. Hələlik həmin virus bu il Türkiyə, Rumuniya və Rusiyada aşkarlanıb. Başqa region ölkələrində isə yoxlamalar müsbət nəticə verməyib. Çərşənbə axşamı günü quş qripinin təhlükəsi Lüksemburqda keçirilən Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin növbədən kənar toplantısının əsas müzakirə mövzusu olub. İngiltərənin Xarici İşlər Naziri Jack Straw deyib ki, insanların quş qripi ilə xəstələnməsi mümkündür və Avropa belə hallar üçün hazırlıq görməlidir.
Huge amount of effort is going in to provide advice.
Yunanistan, Rumuniya, Türkiyə və Rusiya Federasiyasına eləcə də başqa dünya ölkələrinə yardım və məsləhət sahəsində nəhəng iş görülür ki, onlarda quş qripinə insanın yoluxmasının mümkünlüyü ilə bağlı təcili tədbir planları hazırlansın. Həmin gün Rumuniya yenidən ərazisində quş qripi halları haqda elan verib. Dunay çayının Rumuniya kəsiyinin quş miqrasiyalarının ənənəvi marşrutu üstündə yerləşməsi quş qripinin ətraf regionlara yayılma təhlükəsini artırır.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlər davam edir. NATO-nun baş katibi Yati Hub Schiffer Ukraynaya 3 günlük rəsmi səfərə gəlir. Bugün başlanacaq səfərin məqsədinin bu ölkənin alyansa qoşulmaq istəyini gözdən keçirmək olduğu bildirilir. NATO-nun sözçüsü James Apaturay Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsində üzvü üçün gərək olan islahatların müzakirə olunacağını deyib.
NATO will be able to provide the Ukrainian authorities more detail.
Ukrayna NATO standartlarına doğru irəlilədikcə, NATO bu ölkəyə həmin standartların nədən ibarət olması və onları necə çatmaq haqqında daha çox bilgi verəcək. Apaturay. Nümayəndə heyəti Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Milli Şurası adlı qurumla da məsləhətləşəcək. Həmin quruma sədrlik edən Prezident Viktor Yushchenko bazar ertəsi Londondakı çıxışında gələn ilin yazından NATO ilə üzvlük danışıqlarına başlamağa ümid elədiyini bildirmişdi. Əfqanistan rəsmiləri ötən gecə ABŞ hərbiçilərinin bilməyərəkdən 4 Əfqan polisini öldürdüyünü deyirlər. Qəndahar valisi Əsədullah Xalidi bugün insidentin Mayvant rayonunda baş verdiyini bildirib. O, mətbuat konfransında Amerika hərbiçilərinin talibançıları təqib elədiklərini deyib. Həmin vaxt Əfqan polisinin yoxlama məntəqəsindən haviyə atəş açdığını bildirib. Valinin sözlərinə görə Amerika hərbiçiləri cavab atəşi açarkən 4 polis ölüb, biri yaralanıb. Əfqanistandakı Amerika hərbiçiləri insidenti təsdiqləməyiblər. Bundan qabaq vilayətin başqa bir rəsmisinə istinadla media polisləri talibançıların öldürməsi haqqında məlumatlar yaymışdı. Cenevrədəki Qlobal Daxili Köçkünlər Layihəsi adlı qurum Özbəkistan və Türkmənistanda köçkünlərin ən elementar hüquqlarının olmadığını bəyan edib. Norveç Qaçqınlar Şurasının yaratdığı bu qurum, dünyada daxili köçkünlərlə bağlı monitoring aparan beynəlxalq təşkilatdır. Bugün yaydığı iki məruzəsində həmin qurum bildirir ki, Özbəkistan və Türkmənistan hökumətləri cəmiyyətə sərt nəzarət vasitəsi kimi məcburi köçürmələrdən istifadə edirlər. Həmin mənbiyə görə 2000-2001-ci illərdə Daşkənd zor gücü ilə minlərlə kəndlini Özbəkistan-Tacikistan sərhəddindən köçürüb. Türkmənistanda isə bu təşkilata görə hökumət dissidentləri və etnik azlıqları, misal üçün özbəkləri nəzarətdə saxlamaq üçün məcburi köçürmələr aparıb. İran hökuməti bugün Bağdat məhkəməsindən xahiş edib ki, keçmiş lider Səddam Hüseyni İran-İraq müharibəsinə görə mühakimə etsin. Sabah Səddam Hüseynin məhkəməsi başlamalıdır. Səddam Hüseyn və keçmiş rejimin 7 yüksək rütbəli nümayəndəsi 1982-ci ildə Dücail şəhərində 150-yə yaxın adamı edam etmək barədə əmrə görə məhkəmə qarşısına çıxarılır. İndiyəcən Səddam Hüseyn İraq-İran müharibəsi ilə bağlı ittihamla üzləşməyib. Qarbaçov perestroikasının arxitektoru sayılan keçmiş siyasi büro üzvü Aleksandr Yakovlev bugün vəfat edib. Eho Moskva radiosu bu məlumatı verib, Rita Sita agentliyi onun xəstəlikdən öldüyünü bildirir, xəstəliyin adını çəkmir. 1987-ci ildə siyasi büro üzvlüyünə qəbul olunan Yakovlev, Sovet cəmiyyətinin liberallaşması və mətbuat azadlığını daha da irəlilətmək tərəfdarı kimi tanınmışdı. Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərlərini Şahnaz Beylər üzr istəyirəm marafon xəbərini Məmmədov hazırlayıb.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Cümə günü İtaliyada başlayacaq Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının iclasında Azərbaycandakı parlament seçkiləri və seçki məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklər də müzakirə mövzusu olacaq. Məlumatı Trend İnformasiya Agentliyi yayıb.
Çox hörmətli qarındaşlar, müstəqil Azərbaycanın öz sizini ilə, toxma ümmi ilə bu günü dövüşün dikimizi acil elan edirəm.
Oktyabrın 18-də Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyaların yaratdığı Azadlıq Seçki Bloku Balakənd, Zaqatala və Şəkidə seçiciləri ilə görüş mitinqlər keçirib. Aksiyaların keçiriləcəyi məkan məsələsində yerli icra hakimiyyəti orqanları ilə danışıqlar üzündən mitinqlər nəzərdə tutulduğu vaxtdan gec başlansa da baş tutub. Müsavat, Xalq Cəbhəsi və Demokrat Partiyaların yaratdığı Azadlıq bloku Azərbaycan Dövlət Televiziyasını məhkəməyə verəcək. Blokun Xalq Cəbhəsi Partiyasından deputatlığa namizədi Fuad Mustafayev belə deyir. Cənab Mustafayevin sözlərinə görə ASTV oktyabrın 17-sində qanunla onlara ayrılan 4 dəqiqəlik efir vaxtından birbaşa yayımda istifadə eləməyi qadağan elədiyindən onlar məhkəməyə üz tutmağı qərarı alıblar. Fuad Mustafayev.
Bu qərar Dövlət Televiziyası rəhbərliyi tərəfindən bir tərəfli qaydada verilmişdir. Nə Mərkəzi Seçki Komissiyasından, nə hansı bir məhkəmə qərarı olmadan verilmişdir. Təbii ki, bu qeyri-qanuni bir qərardır. Belə bir qərarın verməyə televiziyanın heç bir səlahiyyəti yoxdur və hətta belə bir olacağı təqdirdə o konkret bir adama şamil edilir. Bütün bloka şamil edilə bilməz, amma bütün bunlara baxmayaraq onlar bizim blokun nümunələrinin bir tərəfli qaydada birbaşa efirdən məhrum ediblər. Ona görə də Azərbaycan Dövlət Televiziyası məhkəməyə veriləcək və azadlıq blokuna vurulmuş mənəvi maddi ziyan ödənilməsi tələb ediləcək.
Oktyabrın 17-də Dövlət Televiziyasında azadlıq blokuna ayrılan vaxtda deputatlığa namizədin çıxışı yerinə blokun rəmzləri olan kadr efirə verilib. Dövlət Televiziyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Rafiq Kərimov sözlərinə görə, o, pulsuz efir vaxtından istifadə edən bütün partiyalara bazar ertəsi günorta zəng eləyərək, bütün çıxışlarını canlı yox, öncədən yazılaraq efirə verəcəyini xəbər verdiyini deyir. ASTV-nin şöbə müdiri Rafiq Kərimov.
İçindən sonra zəng eləmişəm bütün blokları ki, keçki mədələsinin 82-ci maddəsi pozluqlarına görə adamların çıxışları əvvəlcədən yazılıb efirə verəcək. Azadlıq blokuna nümayəndə gəlmədiyinə görə boş zastatma saxlanıldı.
Dövlət Televiziyasının şöbə müdiri canlı efirin öncədən yazılan çıxışlarla əvəzlənməsi ilə bağlı qərarın seçki məcəlləsinə zidd olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə nə qanunda, nə də MSK-nın qərarında ödənişsiz efirin hökmən canlı olması ilə bağlı müddəa yoxdur və ona görə də qarşılıqlı təhqirlərə, kütləvi aksiyalara, çağırışlara efir verməmək üçün bu üsulu seçiblər. Rafiq Kərimov. MSK-nın müxalifətdən olan katibi Vidadi Mahmudlu bu məsələnin komissiyada hadisədən bir gün sonra müzakirə edilməsini istəsə də iclas təxirə salındı. MSK-nın sədri Məzahir Pənov isə jurnalistlərlə söhbətində Dövlət Televiziyasının mövqeyini dəstəklədi və qanunda ödənişsiz təşviqat üçün mütləq canlı efir ayrılması ilə bağlı müddəa olmadığını bildirdi. Məzahir Pənov.
orada göstərilmir birbaş olmağı. Orada birbaşa söhbəti yoxdur. Amma son vaxtlar o müəyyən namizədləri müxtəlif efirlərdən istifadə edərək məcəllənin tələblərinə zidd addımlar atırlar. Axır gəlib o səviyyəyə mən çatmışdı ki, müəyyən namizədlər müəyyən televiziya kanallarının efirlərindən artıq mövcud sistemin devrilməsinə çağırışlar səsləndirirlər. Və əslində Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün günləri salmışdı müxtəlif televiziya, radio kanallarına və kütlə informasiya vasitələrinə müraciət eləyək ki, öz səhifələrində belə məsələlərə yol verilməsinə nəzarət etsinlər. Diqqət etsinlər.
Bu MSK sədri Məzahir Pənahov idi. Marafon xəbərlərində isə bu günlük bu qədər. Xəbərləri İlkin Məmmədov hazırladı.
Azərbaycan radiosunda seçki marafonu.
Verilişimiz davam edir. İqtisadiyyat xəbərləri. Mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya Ərzaq Proqramı ərzaq ehtiyatlarının qıtlığı üzündən Azərbaycandakı 130 min nəfər məcburi köçkünə ərzaq yardımını noyabrın əvvəllərində dayandıra bilər. Hassayrədə Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Ümumdünya Ərzaq Proqramının Yaxın Şərq, Orta Asiya və Şərqi Avropa ölkələri üzrə regional direktoru Əmir Abdullah bildirib ki, kifayət qədər ərzaq ehtiyatı dərhal əldə edilməsə, 3 həftədən sonra bu yardımı dayandırmaq məcburiyyətində qalacaqlar. Cənab Abdullah bildirib ki, bu ilin əvvəlində ərzaq ehtiyatının qıtlığı səbəbindən ərzaq yardımında fasilə baş vermişdi. Ancaq Azərbaycan hökuməti vaxtında yardım göstərdiyindən ərzaq yardımını bərpa etmək mümkün olub. Əmir Abdullah daha sonra bildirib ki, əgər vəziyyət yaxşılaşmasa, Ümumdünya Ərzaq Proqramının 5300 ibtidai məktəb şagirdini əhatə edən məktəbdə qidalanma layihəsi də dayandırılacaq. İndi də bu günə olan valyuta məzənnələri barədə. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə bu gün 1 dollar 4595, 1 avro 5563, 1 rubl isə 161 manat olub. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İdman xəbərləri. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Yunanistanın Saloniki şəhərində sambo üzrə yeniyetmə və gənclər arasında dünya birinciliyi sona çatıb. Azərbaycan idmançılarından Zabil Fərhadov qızıl, Əfqan Abdullayev gümüş, İslam Qasımov və Vasif Səfərbəyov bürünc medal qazanıblar. Oktyabrın 24-də 17 yaşlı futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə qrup oyunlarına start veriləcək. Azərbaycan yığma komandası Şakir Qəribovun rəhbərliyi altında məşqlərə başlayıb. Oktyabrın 18-də Prezident İlham Əliyev 2005-2015-ci illərdə Azərbaycanda futbolun inkişafı üçün dövlət proqramının təsdiqi haqqında sərəncam imzalayıb. Rusiyada MDB və Baltikyan ölkələrin peşəkar handbol liqasının oyunlarında iştirak edən Azərbaycanın ABU komandası Ukraynanın Motor Sichi komandası ilə heç-heç oynayıb. ABU-nun növbəti rəqibləri Kuban, Astraxanıçka, Zvezda və Veşniyaka komandaları olacaq. Oktyabrın 18-də İranda sərbəst və Yunan-Roma güləşi üzrə gənclər arasında beynəlxalq turnirin startı verilib. Turnirdə Azərbaycanı 14 güləşçi təmsil edir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Firdə 14-24 proqramdır. Proqramı Ülkər Aşıq qız aparır.
İndi 11-ci sinif şagirdlərinin Bolqarıstandakı Amerika Universitetində də ali təhsil almaq imkanı var. Özü də heç bir pul ödəmədən. Bu imkanı yaradan Bakı Təhsil Mərkəzi və Açıq Cəmiyyət İnstitutunun birgə həyata keçirdiyi 4 illik bakalavr proqramıdır. Bakı Təhsil Mərkəzinin proqram koordinatoru İradə İskəndərovanın sözlərinə görə, ali təhsili və yaşı 23-dən yuxarı olmayan hər kəs bu proqramda iştirak edə bilər.
11-ci sinif şagirdləri və 23 yaşınacan kim ki ali təhsili yoxdur və universitetlərə qəbul olunmayıb. Bütün uşaqlar bu konkursda iştirak edə bilər.
İradə İskəndərova deyir ki, müraciət edənlər 3 mərhələdən ibarət imtihan verəcəklər. Birinci mərhələ sənədlərin qəbulundan, ikinci mərhələ TOEFL imtihanından ibarətdir. Test imtihanından ibarət üçüncü mərhələni isə Bolqarıstandakı Amerika Universiteti keçirir. Proqramda iştirak etmək istəyənlər ərizə forması, 3 tövsiyə məktubu, inşa, tərcümeyhal və son 4 ilin qiymət cədvəlindən ibarət sənədləri dekabrın 12-sinədək Bakı Təhsil Mərkəzinə təqdim etməlidir. Qaliblər aprel ayında elan olunacaq. Bu qədər. Bolqarıstanda təhsil almaq imkanından sizi mən xəbərdar etdim. Ülkər Akif qızı.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. Müxalifətin azadlıq seçki bloku seçkiləri boykot eləmək tərəfdarlarının müraciətinə baxacağını bildirir. 158 ölkədə korrupsiyanın vəziyyətini qiymətləndirən Transparency International Azərbaycanda korrupsiyanın geniş yayıldığını bildirərək onu 137-ci yerdə göstərib. Avropa Birliyi rəsmisi quş qripinə adamların yoluxması təhlükəsinin artmadığını deyir. Simferopol məhkəməsi Rəsul Quliyevlə bağlı iclasını bugün təxirə salıb. Nalçikdə televiziya əhalini küçələrə çıxmamağa çağırır, ötən həftədən qalan yaraqların axtarışı gedir. NATO-nun baş katibi Ukraynaya gəlir. saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Efirdə Kontekst proqramıdır. Proqramı İlxan Nəsib aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Azərbaycan Rəsul Quliyevi Ukraynadan ala biləcəyəmi?
Müvafiq konvensiyalar əsasında həmin ölkələrdə axtarışda olan cinayətkarların tutulub ekstradisiya olunması üzərlərimizə götürür. Yəni hər bir ölkənin.
Ukrayna hökuməti belə bir avtoritar rejimin hər hansı bir tələbinə cavab vermədir. Hər halda Ukraynanın Rəsul Quliyevi Azərbaycana vermək barəsində bir mənalı və şərtsiz öhdəliyi yoxdur.
14 il bundan qabaq Azərbaycanın müstəqilliyi elan olundu. Bu 14 ildə çox mu dəyişmişik?
Bugün nə günüdür? Müstəqillik deyirlər. Necə qeyd edirsiniz bu bayrağı? Görürsün də görürsün.
Minbir seçici. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyir ki, Rəsul Quliyev 40 gün ərzində Azərbaycana verilə bilər. O ümid edir ki, Ukrayna Rəsul Quliyevi verəcək. Nazirin argumentləri budur ki, MDB üzvü olan dövlət Kişinav və Minsk konvensiyalarına görə axtarışda olan şəxsi tutub verməlidir. Rəsul Quliyevə qarşı ittihamlar isə Usubovun sözlərinə görə cinayət məcəlləsinin çox aydın maddələrinə əsaslanır və müvafiq sənədlər Ukraynaya göndəriləcək və son məlumata görə göndərilibdir. Keçmiş spikeri Simferopol havalimanında saxlayan Ukrayna hakimiyyəti isə Rəsul Quliyevə qarşı ittihamların nə qədər tutarlı olmasını araşdırır. Mikrofonda Arifə Kazımova. Arifə, Azərbaycanın Rəsul Quliyevi Ukraynadan ala bilməsi nə qədər realdır?
Elxan, Daxili İşlər Naziri Ramil Subov oktyabrın 17-sində jurnalistlərə deyib ki, Rəsul Quliyevin ekstradisiyası 40 gün çəkə bilər. Rəsul Quliyevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Demokrat Partiyası isə ekstradisiyanın mümkünlüyünü tamamilə rədd edir. ADP sədrinin müavini Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bunun üçün Ukraynada məhkəməsi olmalıdır. Azərbaycan tərəfi tutarlı dəlil sübut irəli sürməlidir, belə bir sübut isə yoxdur.
Məsələ açıq qalır, sadəcə o müvəqqəti Rəsul Quliyevin hərəkəti məhdudlaşdırılır. Mən elə düşünürəm ki, Ukrayna hökuməti belə bir avtoritar rejimin hər hansı bir tələbinə cavab verməyəcək. Bu ilk növbədə belə bir hərəkət edərsə Ukraynanın özünün avtoritetinə çox böyük zərbə olur.
Ana Vətən Partiyasından Zahid Oruc isə Rəsul Quliyevin siyasi mühacir statusunun onun Azərbaycana ekstradisiyasına mane olacağını deyir. Xətai rayonunun keçmiş prokuroru Mahir Cavadov da Avstriyada siyasi sığınacaq aldığından Azərbaycan hələ də onun həbsini həyata keçirə bilməyib. Ancaq Zahid Orucun fikrincə MDB məkanında mövcud konvensiyalara əsasən Azərbaycan lazımi sübutlar göstərməklə Rəsul Quliyevi ala bilər. Belə olan halda Ukraynanın hazırki siyasi xarakteri də ADP liderinin köməyinə çatmaz.
Görünür, Rəsul Quliyevin ikinci ümidi onun Ukraynaya gəlməsidir. Yəni, bəlkə də onlar düşünürdülər ki, MDB məkan ölkələr sırasında Ukraynanın hal-hazırki siyasi xarakteri fərqlidir. Ona görə də, yəni, demokratik inqilab nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş qüvvələr o konvensiyaları, digər hüquqi sənədləri bir kənara qoyub da Rəsul Quliyevi daha artıq dərəcədə müdafiə eləyərlər və s. Görür, bu məqam əsas götürülüb, amma mənə elə gəlir ki, Ukrayna tərəfinin də hansı siyasi rejimə malik olmaqla, yəni rəhbərlikdə kimin olmağına nasıl olmayaraq, hər bir ölkə bu hüquqi sənədlər qarşısında, yəni həmin konvensiyalar qarşısında öhdəliklidirlər və bundan vaxtıq olaraq da Azərbaycan tərəfinin hüquqi dəlillərini qəbul etməlidir.
Zahid Oruc. Müstəqil politoloq Zərdüş Əlizadə isə bu fikirdədir ki, hakimiyyət heç də Rəsul Quliyevin Azərbaycana gətirilməsində maraqlı deyil.
Mən əminəm ki, hökumət istəmir onun ekstradisiyası, onun həbsini. Çünki həbs eləsələr, onu mütləq mühakimə etməlidirlər. Mühakimə edəndə, Rəsul müəllim, onların indiki hakimiyyətinin o qədər cinayətini bilir ki, onların 11-nin açısı buna görə istifa verirlər. O gün onlara xeyirdir ki, Rəsul Quliyev uzaqda qalsın və məhkəmə olmasın.
Hüquqşünas Erkin Qədirov isə deyir ki, Ukraynada olacaq məhkəmə Rəsul Quliyevin saxlanmasının nə dərəcədə qanuni olub-olmamasını yoxlayacaq, bu yoxlama Ukrayna qanunvericiliyinə əsasən aparılacaq. Bundan sonra Azərbaycanın təqdim edəcəyi sənədlər əsasında Rəsul Quliyevə qarşı ittiham irəli sürülməli, daha sonra ekstradisiya üçün lazımı sənədlər təqdim olunmalıdır. Erkin Qədirov Ukraynanın Rəsul Quliyevi Azərbaycana verməməsinin də mümkün olduğunu deyir.
Ukrayna Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının üzv dövləti kimi Azərbaycanda ədalətli məhkəmələrin olmaması və ya cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxsin işgəncələrə və ya qeyri-insani rəftarə qala biləcək təqdirdə, əgər əsaslı şübhələr varsa, o zaman Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü maddəsinin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən verdiyi şərhə görə dövlət həmin başqa bir dövlətə hansında ki, belə bir ehtimal var, yəni şəxsin qeyri-insani rəftarə məruz qalması ehtimalı, o zaman Ukrayna həmin əsaslarla imtina edə bilər. Amma bu nə dərəcədə ağla batan ehtimaldır Ukrayna hökuməti
doğrudan mı bunu etmek isteyecek? Bu artık sonraki meseleler. Herhalde Ukrayna'nın Rasul Quliyeva Azerbaycan'a vermek barisində bir mənalı və şərtsiz öhdəliyi yoxdur. Verə bilər, verməyə bilər.
Hüquqşünas Erkin Qədirov belə deyir.
Arifə, bəs dünən Bakıda baş verənləri necə qiymətləndirirlər?
Elxan, məsələ bundadır ki, ADP və hökumət rəsmiləri bir-birinə zidd bəyanatlar veriblər. Sonuncular Rəsul Quliyevin Bakıya gəlməkdən imtina etdiyini, ADP və digər müxalifət partiyaları, onların liderləri isə Rəsul Quliyevi gətirən təyyarənin Bakı hava limanı üzərində bir neçə dövrə vurduğunu, bu təyyarəyə enmək üçün zolaq verilmədiyini deyir. Rəsul Quliyevin Bakıya qayıdışının baş tutmaması, ADP liderini Bakıya gətirməli olan təyyarənin niyə Simferopolda yerə enməsi ilə bağlı hələ tam təsdiqlənməyib. Yəni, üç müxtəlif məlumat dolaşır. Birincisi, güya Rəsul Quliyevin təyyarəsi Bakı aeroportuna buraxılmayıb, buna görə Simferopola gedib. İkincisi, təyyarə Simferopolda yanacaq doldurmaq məqsədi ilə yerə inib və nəhayət üçüncüsü, Rəsul Quliyevin təyyarəsinin Londondan birbaşa Simferopola uçduğu bildirilir. ADP-dən Sərdar Cəlaloğlu Rəsul Quliyevin təyyarəsinin Simferopola enməsinin səbəbini belə izah edir ki, Rəsul Quliyev əvvəlcədən təyyarənin Bakıya enməsinə icazə verilməyəcəyi halda alternativ variantlar axtarıb, Gürcüstan və Ukraynaya enmək nəzərdə tutulub. Gürcüstan tərəfi buna icazə verməyib, Rəsul Quliyevə Bakıya enməyə icazə verilməyəndən sonra onun təyyarəsi Simferopol aeroportuna enib. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, Azal Rəsul Quliyev Ukraynada saxlanandan sonra onun təyyarəsinə Bakı aeroportuna enməyə icazə verib.
Saat 4-də qalmış Rəsul müəllim mənə zəng elədi, dedi ki, bizi yeməyə qoymurlar. Mən Amerika səfirliyinə zəng elədim və biz Tanan Hüseynovla birlikdə Azərbaycanın bütün hakimiyyət orqanına telefonogramma verdik. Sustular. Rəsul Quliyev Simferopolda tutulandan 5 dəqiqə sonra Azərbaycan hökuməti həmin samolyota güya Azərbaycan yenməsi icazə vermişdi. Onlar da suqad elədi, çünki artıq Rəsul Quliyev samolyotda yoxdur və samolyotunda bura gəlməsində heç bir əsas qalmamış. Azərbaycan hökuməti o 5 dəqiqə Rəsul Quliyev tutulandan sonra icazə verməsini əlində bayraq əlində davam elədi, güya Rəsul Quliyev gəlməz. Bəs Rəsul Quliyev gəlmək istəmirdisə, Rəsul Quliyev necə bu boyda böyük yolu qət elədi, gəldi bütün dünya da izləyirdi Rəsul Quliyev hardadır, hansı ölkənin sərhədi. Bəs Simferopolda Rəsul Quliyev nə edir, əgər gəlmək istəmirdi?
Sərdar Cəlaloğlu. Ana Vətən Partiyasından Zahid Oruc Rəsul Quliyevin Bakıya qayıdışında Qərbin, Azərbaycan müxalifətinin çox tərəfli maraqları olduğunu deyir. Ancaq hakimiyyət qəti mövqə göstərərək bunun siyasi deyil, hüquqi məsələ olduğunu bəyan etdi.
Mən bu şouda bəzi elementləri müxtəlif kanallardan görməkdəyəm. ADP-çilər çalışırdılar ki, Rəsul Quliyevin gəlişinə mərhum Heydər Əliyevin gəlişi obrazını versinlər. Amma bundan ötürü Azərbaycan nə 93-cü ildəki dağılmış və üzdə qalmış vəziyyətdə deyildi. Nə də ki, Rəsul Quliyev özünün ideoloji, siyasi, mənəvi parametrlərinə görə o böyük insanla müqayisə olunmayacaq dərəcədə kiçik bir figurdur. Ona görə də alınmadı və cəmiyyət əgər doğrudan da 100 minlər o meydanlara çıxsaydı, necə ki 93-cü ildə İdər Əliyev qarşılamışdı, onun müqavimətini qırmaq mümkündür.
Müstəqil politoloq Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, Azərbaycan hakimiyyətinin Rəsul Quliyevin Bakıya qayıdışına mane olması indidən seçkini saxtalaşdırmaq niyyətindən xəbər verir.
Hakimiyyət qanunsuz vasitələrdən istifadə edərək seçki prosesinin dəyişdirə biləcək hər hansı bir hadisənin qarşısını zorakılıqla aldı və Rəsul Quliyevi ölkəyə buraxmadı. Bu deməkdir ki, əvvəldən qurulmuş ssenari əsasında saxta seçkilər keçirilir və Nuhun gəmisində olduğu kimi hər heyvandan bir cüt milli meclisə dolduracaqlar və s.a.
Zərdir Fəsikçi doğrudan mı dönən Rəsul Quliyev Azərbaycana gəlirdi?
Gəlmək istəyirdi və gəlirdi də. Sadəcə o fikirləşirdi ki, onu burada qarşılayan insanlar böyük bir izdihamı təşkil edəcəklər, onu qarşılayacaqlar və bu izdiham onun həbsinə imkan verməyəcək. Amma bu burada olanlar bu ssenarini həyatə keçirə bilmədilər.
Elxan, bir məsələni də qeyd edim ki, yerli və xarici qəzetlərin Rəsul Quliyevin Bakıya qayıtmaq cəhdi ilə bağlı yazdıqları maraq doğurur. Yerli, müxalif yönlü və bəzi xarici qəzetlər, məsələn, New York Times, Financial Times, International Herald Tribune yazır ki, Azərbaycan müxalifət liderinin ölkəyə qayıdışının qarşısı alındı. Yerli iqtidar qəzetləri isə əsasən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun, Azalın prezidenti Cahangir Əsgərovun oktyabrın 17-sində Rəsul Quliyevlə bağlı dediklərini qabardıb.
Çox sağ ol, Arifə. İndi isə dövlət müstəqilliyi günü haqda. Vaxtı ilə rusiyalı siyasətçi Jirinovski Azərbaycandan Moskvaya gedən deputatlara demişdi ki, Qarabağ məsələsinin çox asan həlli var. Öz müstəqilliyinizdən imtina eləyin, Qarabağ məsələsini də Rusiya həll eləsin. 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan öz müstəqilliyini elan elədi. Bu müstəqilliyi həm qazanmaq, həm də saxlamaq üçün qurbanlar verilib. O başqa sualdır ki, bu müstəqillikdən tam istifadə edib, xalq öz ölkəsinin ağası ola bilirmi? O da yəqin ki, təbiidir ki, hələ də geri boylananlar var. Məsələn, deyirlər ki, əvvəllər Moskvaya şikayət edirdilər, dərdini indi kimə deyəsən? Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Bugün nə günü? Müstəqillik deyirlər. Necə qeyd edirsiniz bu bayrağı?
Görürsən də qədəsən. Düzdür, adı müstəqillik təmbəndən bilən 90% sürürüm.
Bu təqaüdçü Əhməd kişidir. Ondan Bakıdakı sahil bağında söhbətləşirik.
Sovet dövlətinə münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz mi qədəsən? Nə Komünist Partiyası müzdə olmuşam, nə bu partiyaların bir müzdə olur. Ancaq 90% üçün o quruluş yaşıdır. 10% üçün quruluş yaşıdır bunlar. Devletimizin yerində altın üstünü de mənim silahım ruhuna cümlədir. Ömrüm günün anasının artık hünatı
Bir vaxtlar Sovet dövlətinin ən böyük bayramı Oktyabr bayramı idi. Köhnə tarixlə Oktyabrın 25-də Rusiyada bolşeviklər hakimiyyətə gəlmişdi. 1991-ci ildə isə yenə də Oktyabr ayında, amma bu dəfə yeni tarixlə Oktyabrın 18-də Azərbaycan bolşeviklərin qurduğu ölkədən ayrıldı və müstəqilliyini elan elədi. Amma 14 il keçməsinə baxmayaraq hələ də Azərbaycanda Sovetlər Birliyinin xiffətini çəkən, hətta həmin dövlətin bərpa olunmasını istəyənlər var. Azərbaycan cəmiyyətində belə düşünən insanların nə qədər olduğunu demək çətindir. Çünki indiyəcən, ölkədə belə bir sosioloji tədqiqat aparılmayıb. Yalnız bəzi sovet rəhbərlərinə münasibətlə bağlı kiçik sorğular keçirilib.
O takih ludiyah neopredelionnogo tipa, o ludiyah, kotori napominayut skari politiskih obyvatel, chem politiskih detel, dovolno metko сказал великий русский писатель Гоголь. Люди неопределённые.
Bu uzun müddət Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının rəhbərliyi eləmiş Yusif Stalindir. Onun şəxsiyyətinə Azərbaycanda münasibət necədir? Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin bu sualla Bakıda 500 nəfər arasında telefonla keçirdiyi sorğunun nəticəsinə görə, rəy soruşulanların 38%-i Stalinə mənfi münasibət bəsləyir. Elə təxminən bu qədər respondent də, yəni rəy soruşulanların 36%-i Stalinin şəxsiyyətinə müsbət yanaşdığını bildirib. Qalanları isə cavab verməkdə çətinlik çəkiblər. Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov deyir ki, bu nəticələr Azərbaycan vətəndaşlarında müstəqillik düşüncəsinin tam formalaşmadığını göstərir.
Stalin məlumdur ki, bütün dünyada bir, yəni diktator, fövqəladə bir diktator kimi qəbul olunub və burada Stalinə müsbət münasibət bildirən insan bütün bu kompleksi özündə, yəni ehtiva edir ki, bütün bu əməlləri, bütün bu gördükləri, bu Stalin dövrünə bağlıqla, bunu insan qəbul edir. Deməli, düşünmək ki, bu adam demokratik düşüncəli insandır, çətin olardı. Yəni, bunun səbəbi ondadır ki, insanların demokratik anlayışları çox zəifdir.
Rüfət Qaragözovun fikrincə, əgər insanlar Sovet dövründə mövcud olan bir partiyalı sistemi, fikir müxtəlifliyinə imkan verilməməsini, kütləvi siyasi repressiyaları və nəhayət Azərbaycanın işğal edilməsini nəzərə almayıb Sovet dövrünə onun ayrı-ayrı atributlarına müsbət yanaşırlarsa, bu narahatlıq doğuran bir amildir. Amma Sovet dövrü ilə bağlı nostalji hisslərini təbii sayanlar da var. Azərbaycan Komünist Partiyasında baş katibin birinci müavini olan Rauf Qurbanova görə, nostalji hissləri ona görə mövcuddur ki, insanlar indiki kapitalist quruluşu ilə Sovet cəmiyyətini müqayisə edirlər və Sovet dövrünə üstünlük verirlər.
SSRİ bir vaxt mövcud idi, artıq onun bərpası mümkünsüzdür. Yerə yol yoxdur. Ancaq bu insanlar sosial ədalətli cəmiyyətdə yaşamağın, Azərbaycanın sosializm qurulunda yaşamağın xüsusiyyətini çəkirlər.
Komünist Rauf Qurbanovdan fərqli olaraq 1991-ci ildə Azərbaycanın müstəqillik qazanması ilə nəticələnən hərəkatın iştirakçıları indi cəmiyyətdə olan nostalji hisslərini müvəqqəti sayırlar. Dilçi alim Kamil Vəli Nərmanoğlu deyir ki, sadəcə demokratik cəmiyyətin qurulması Sovet dövrünün planlı iqtisadiyyatından bazar iqtisadiyyatına keçid ağrısız ötüşmür və bu problemlər qarşısında aciz qalan bəzi insanlar da yeni quruluşa qarşı müəyyən mənfi münasibət yaranır.
Bu adamlar ya Sovet dövründə az çox yaxşı yaşayıblar və ya Sovet dövründə Sovet sistemini, deyək, avtoritar, totalitar sistemini normal qəbul eləmiş insanlardır. Yəni, onlar Sovet dövründəki məhkumluğu daha normal hesab edirlər. Nəinkin azadlıq dövründe ortaya çıkan diğer problemleri, hem torpaq problemini, hem demokratiya problemlerini, bu problemler de az değil.
Ama Kamil Vəli Nərmanoğlu'nu da qeyd edir ki, Şərqi Avropa ve Pribaltika ülkelerine nispeten yeni quruluşa keçidin Azerbaycanda lenk getmesi bazı insanların düşüncesinde müstəqillik değerlerine hürmetin dərinləşməsinə mani olur. Biz Bakı küçələrində təkcə təqaüdçü Əhməd kişi ilə söhbətləşməmişik. Fikrini öyrəndiyimiz Bakı sakinləri arasında Sovet dövründə çox az yaşamış gənc nəslin nümayəndələri də var idi. Sonda onların Azərbaycanın müstəqilliyi və Sovet dövrü haqqında düşündüklərini dinləyək.
Sovet dövlətində yəni müəyyən qaydalar vardı ki, düzdür, indi yaşlılarımız axtarırlar onları ki, yəni Sovet dövrü olsaydı belə daha yaxşı idi, amma əlbəttə ki, müstəqil olmaq hər şeydən daha yaxşıdır, mənə gəlir ki, yəqin ki, yavaş-yavaş problemlərimiz də həll olar.
Sovet elə idi ki, ancaq ölkə daxili idi, natural təsərrüfat idi, indi isə beynəlxalq əlaqələrimiz var, başqa ölkələrlə əlaqə qura bilirik.
Müstəqil yaşamaq yəni hər şey bərabərdir. Hür yaşamaq, müstəqil yaşamaq, öz bayrağımızın altında yaşamaq çox gözəl şeydir.
Düzdə kasıbsız ad var, amma ondan yaxşıdır dəyəyim ki, Lüboy ölkəsən azadlığı yaxşıdır.
Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi isə 1001 seçici proqramı Şahnaz bəylər qızı aparır.
1001 seçici.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 1001 seçici proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz bəylər qızı. Bu dəfəki seçicilərimiz isə Azərbaycanın şimal bölgəsində yaşayan vətəndaşlardır. Beləliklə telefon xəttində Xaçmazdan Gülçin Müqəddəs qızı və Cəmil Məmmətlidir. Xoş gördük. Seçki 3 həftə qalır. Xaçmazda seçki ilə bağlı nələr baş verir? Sizin müşahidələriniz nədən ibarətdir?
Mən istərdim ki, çox demokratik, azad seçki keçsin. Amma belə müdaxilələr artıq saxtakarlıq bu başlayıb. Yəni, əhalinin bir balaca indi bu ilki seçkilərə inamı var idi ki, beynəlxalq təşkilatlar, hamısı bu işdə yaxından müşahidə aparacaqlar. Amma icra orqanlarının belə açıq-aydın müdaxilələrindən sonra demək olar ki, heç kəs inanmır.
Bu, Cəmil Məmmətlinin fikirləridir. İndi Gülçin xanım sizin fikirlərinizi öyrənək. Siz nə fikirləşirsiniz?
Biz ayrı-ayrı dairələrdə səs verəcəyik. Mən konkret olaraq Xaçmaz şəhərindən danışmaq istəyirəm.
Buyurun.
Deputat seçkilərində mən icra orqanlarının bir rolunu vurğulamaq istəyirəm ki, ötən illərə nisbətən bu il rayonda təşviqat kampaniyasını aparmaq üçün kifayət qədər şərait yaradılıb. Heç bir namizədə müxalifət iqtidarda olmasından asılı olmayaraq, müstəqil namizəd olmasından asılı olmayaraq, onlara konkret yerlər ayrılır və şərait yaradılır ki, onlar təşviqat kampaniyasını aparsınlar. Və əhali də çox yaxından, mən deyirəm ki, çox yaxından iştirak edir bu kampaniyalarda və öz seçimimizi də sərbəst şəkildə eləyə bilirik. Yəni ki, bugün müxalifət partiyalarının, tutaq ki, namizədlərinin, müxalifət blokunun namizədinin seçki kampaniyasına toplaşan heç bir şəxsi təzyiq göstərilmir. Amma ötən illərdə bunlar müşahidə olunurdu. Polis orqanları tərəfindən onlar sıxışdırılırdı və s. bu kimi hallar çox olurdu. Bir mənalı şəkildə qadağa qoyulurdu. Amma bugün Xaçmaz şəhərində tamam başqa bir hal müşahidə olunur.
Sizcə bu nəyə bağlıdır?
Məncə, nisbətən Azərbaycanda ötən illərə nisbətən bu demokratiyanın daha çox inkişaf eləməsinə, demokratik institutların, təsisatların açılmasına məncə işarədir bu.
Azadlıq Radiosunda seçki maratonu. 1001 seçici.
Gülçin xanım, siz telefon xəttində qalın, mən sizə bir başqa sual da verəcəm, amma sizin dediklərinizdə mən istərdim ki, Cəmil bəyin də fikirlərini öyrənim. Siz dediniz, biz ayrı-ayrı dairələrdənik və onu da dediniz ki, Xaçmaz şəhərində bizim dairədə konkret olaraq deputatlığa namizədlərin təbliğat kampaniyasında heç bir məhdudiyyət, heç bir qadağa, heç bir təzyiq yoxdur. Cəmil bəy, sizin dairədə vəziyyət necədir? Mən istərdim sizin də dediklərinizin münasibətinizi öyrənək. Buyurun.
Bizim dairədə konkret olaraq bir neçə namizədə təzyiqlər, hətta namizədlərdən eləsi var ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət ediblər, yəni ki, sui-qəsd hazırlanacaq, barədə xəbərdarlıq ediblər. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bu gündə yenə də hər hansı bir namizədə bizim dairədə 56 sayılı Xaçmaz kənd seçki dairəsində müdaxilələr var, çox ciddi müdaxilələr var.
Nədə o müdaxilələr?
Dövlət binalarında hakimiyyət namizədinin şəkillərini yapışdırılıb, təbliğat aparılır, halbuki dövlət binalarında olmaz axı. Elə hallar var ki, namizəd görüşə gedəndə, bu həmin görüşə qatılan insanların siyasi tutulur, ve icra nümayəndəsi tərəfindən müraciət olunur polisə. Heç bir ad da qoymadan həmən, yəni görüşə qatılan gəncləri incidirlər ki, siz niyə həmən görüşə gedmişsiniz? Amma məcburən gətirilən büdcə təşkilatlarının, hətta elə təşkilatlar var ki, artıq 17-18 görüşə qatıldıqlarını qeyd edirlər.
Bir şey soruşmaq istəyirdim Cəmil bəy sizdən. Siz dediniz ki, müdaxilələr var, müstəqil və müxalifətdən olan namizədlərin təbliğatı, görüşləri zamanı görüşə gələn seçicilərin adları yazılır və icra qurumlarına və yaxud da polisə təqdim olunur. Siz özünüz belə görüşlərdə iştirak eləmişsinizmi və konkret siz özünüz belə halla rastlaşmışsınızmı?
Bəli, bəli, rastlaşmışam. Yəni müraciətlər də olub. Hal-hazırda məndə konkret 10 nəfərin imzaladığı məktub var, hansı ki hüquq müdafiə təşkilatlarına imzalayıblar bu həmən hadisələrlə bağlı ki, onların hüquqları müdafiə olunsun.
Konkret özünüzün də adınızı yazıblar mı, elə bir şey olubmu?
Düzdür, şəxsən mənim adımı yazmayıblar, yəni deyə bilmərəm niyə, amma mənim yanımda ətrafımda duran bütün gənclərin adı yazılıb.
Ciddiyyatlı bir mənzərə yaranır. Yəni, ayrı-ayrı dairələrdən olsasa, eyni bölgədən, yəni Xaçmazdan səs verirsiniz, Xaçmaz seçicilərsiniz. Gülşin xanım deyir ki, təbliğat kampaniyasının aparılmasında heç bir məhdudiyyət yoxdur. Siz də deyirsiniz ki, görüşlərdə müəyyən məhdudiyyətlər var, müəyyən qadağalar var, hətta seçicilərə təsir edir.
Məsələn, onların dairəsində, 55 sayılı dairədə namizədin birinə başçı tərəfindən rayondan çıxıb getmək əmri də verilmişdi. Yəni, ola bilər Gülşin xanımın bu barədə məlumatı yoxdur.
Bir fikir əlavə eləmək istəyirəm Cəmil bəyin fikrinə.
Bəli, buyurun.
Deməli, Cəmil bəy qeyd elədi ki, müxalifətdən olan namizədlərin seçki kampaniyasına müdaxilələr olur, gənclər sıxışdırılır və s. Mən bir şey müşahidə eləmişəm. Müxalifətdən olan bütün namizədlər seçki kampaniyasının gedişi zamanı müxtəlif fikirlər səsləndirirlər. Yəni ki, mən belə gəlir ki, onlar hələ o səviyyəyə çatmayıblar ki, tam şəkildə öz kampaniyalarını aparsınlar, öz fikirlərini, öz platformalarını əhaliyə çatdırsınlar. Buna səbərin əhaliyə çatdırdığı yalnız bir şeydir. İnqilab şiarları, mütləq çevrilişin Azərbaycanda həyata keçirilməsi və s. Ola bilər ki, gənclər bu fikri alqışlasınlar və s. və yaxud müxtəlif fikirlər burada yürüdür. Əsas məsələ, mən belə fikirləşim ki, gənclər belə fikirləşir ki, onlar daha çox öz platformalarını çatdırmalıdırlar. Əsas məsələ budur, ona görə ola bilsin ki, polis orqanları və yaxud icra orqanları tərəfindən onlara müxtəlif təzyiqlər olunub. Mən dedim, mən dəqiq bunu 100% əmin deyiləm, amma mən belə fikirləşirəm. Çünki mən bir çox özüm getmişəm şəxsən, onların görüşlərində olmuşam əhali ilə. Elə vaxt olur ki, onlar şəxsiyyətlərini təhqir edirlər insanların, müxtəlif alçaldıcı ifadələrdən istifadə edirlər. Normal mövqe nümayiş etdirmək, sərbəst mübarizə aparmaq, müzakirələr, fikirlər yürütmək lazımdır. Nəinki insanları təhqir eləmək, onların əqidəsini təhqir eləmək.
Gülşin xanım, yəni deputatlığa namizədlər deyirsiniz ki, rəqiblərini təhqir eləyirlər, yoxsa necə başa düşmədim?
Həm rəqiblərini təhqir eləyirlər, həm də iqtidarda bu gün olan insanları, məmurları və s. Ola bilər ki, məmurların fəaliyyəti mənfi qiymətləndirilsin, onlar düzgün iş aparmasınlar, mühafizə orqanları, icra orqanları və s. Amma onları yəni təhqir eləmək. Məncə düzgün deyil.
Gülşin xanım, nə deyərək təhqir edirlər? Doğrudan da deputatlar namizəd öz platformasından danışmalıdır. O, yeri gələndə rəqibinin platformasında, proqramında olan çatışmazlıqları qeyd eləməlidir. Yəni tənqid edə bilər.
Biz onlar müxtəlif söhüşlərdən istifadə edirlər və s. bu kimi hallar.
Bəs buna bağlı qarşı tərəf məhkəməyə müraciət edirmi?
Olur, bəzi hallar olur ki, məhkəməyə müraciət edirlər. Olur ki, onlar da bunu normal qəbul edə bilmirlər. Məhkəmə ilə bu cavabı həyata keçirə bilmirlər. Onlar da eyni qaydada o biri namizədə cavab verirlər.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu. 1001 seçici.
Siz fikirlərinizi öyrənək bununla bağlı.
Şəxsən mən bütün müxalifətin də, müstəqil namizədlərin də, yəni görüşlərinin hamısında olmuşam. Eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasından da, hakimiyyətin namizədinin də görüşlərində olmuşam. Yəni söyüş faktoru mənim rastıma çıxmayıb. Çox ağır tənqid olunub. Düzdür, iqtidara qarşı məsələn müxalifət tərəfindən, müstəqil namizədlər tərəfindən çox ağır tənqidlər var. O da nədən ibarətdir ki, rüşvət, korrupsiya, tayfa rejimi, belə sözlər işlədilir. Amma konkret söhüşlər yoxdur. Bir də mən Gülçin xanımın bir fikri oldu ki, müxalifətə qarşı, burada tək müxalifətin namizədinə qarşı, yəni onun təbliğatına qarışmırlar. Şəxsən mən bayaq sizə misal çəkdiyim ki, rayondan çıxıb getsin, özün Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olsa da, müstəqil namizəddir, amma ona icra orqanları tərəfindən artıq qabağına şərt qoymuşdur ki, rayondan çıxsın. Məsələn, müstəqil namizəd var ki, onun iki qardaşı da hal-hazırda çox ağır təzyiqlə rastlaşırlar. Biri işdən çıxmaq üzrədir, yəni işdən çıxarırlar məcburən heç bir səbəb olmadan. O birisini isə hakimiyyətin namizədinin vəkilləri verib məhkəməyə heç bir yəni səbəb yoxdur. Adını qoyurlar ki, güya təbliğat kampaniyasına qoşulur. Belə şey olmaz axı. Və o təhqirlərə qalanda şəxsən 56 saylı dairədə hakimiyyətin namizədi açıq aydın cəmaata tıxdı xanımın ağılını danışırdı. Mən üzr istəyirəm, amma həqiqətən bu belə olur ki...
Başa düşməm, necə yəni tıxdı xanımın ağılını danışırdı?
Yəni orada bilirsiniz bir epizod var da, axırda ki, 50 mənə bəstələcəyik, yoxsa mən sizə buyruq göstərəcəyik. Elə belə də müraciət edib əhaliyə, başa düşürsünüz, əsl təhqir budur. Qalq yığılır, qulaq asır, təbliğat kampaniyasına namizəd dedik ki, mən sizə buyruq göstərəcəyik. Bu necə olur? Bütün məktəblərə sensasiya kimi yaydılar ki, ki bu namizəd kompüter bağışlayıb. Üzün necədir? Çox gülməli vəziyyətdir. Eyni kompüter artıq Xaçmaz rayonunda 56 saylı seçki dairəsində 4 dənə məktəbi gəzir. Eyni kompüterdir. Buradan aparırlar, qoyurlar o birisinə, oradan aparırlar, qoyurlar o birisinə. Bir dənə kompüterdir. Baş siz belə gülməli hadisələr çoxdur, amma bu əsas hakimiyyət tərəfindən çox rast gəlinir.
Cəmil bəy, bir şey öyrənmək istəyirdim. Bax, bəli. O qadıram bayaqki görüşü dediniz ki, tıxdı xanımın ağlını danışdı. Həmin o namizədə əhalinin, seçicilərin reaksiyası necə oldu? Yəni, həmin görüşü tərk edənlər oldu mu? Yaxud da ki, onlar hansı bir şəkildə etirazlarını bildirdilər mi? Seçicilərin reaksiyası
necə oldu? Tərk eləməli idi ki, orada hamısı büdcə təşkilatları idi. Orada seçici yox idi. O seçicisiz, bu çox gülməlidir.
Cəmil müəllim qeyd elədi ki, müstəqil namizədlərə, namizədlərdən birinə Xaçmazı tərk eləmək icra orqanları tərəfindən təklif olunub. Bilirsin, mən namizədləri kifayət qədər tanıyıram. Qeyd eləmək istəyirəm ki, o kifayət qədər sərbəst adamlardır, kifayət qədər ziyalı adamlardır. Əksəriyyəti, böyük əksəriyyəti bizdən olan namizədlərin sərbəst adamlardır, ziyalı adamlardır. Mən inanmıram ki, onlar məhkəməyə müraciət eləmədən sakitcə durub gözləsinlər ki, nə vaxt onları rayondan qovacaqlar və yaxud onları təzyiqlər altında saxlayacaqlar. Mən bugünkü vəziyyəti demək istəyirəm. Bugün bütün o namizədlərin qərargahları açıqdır, seçki qərargahları sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Heç bir təzyiqlə mən görmürəm ki, rayonda kimsə həbs eləsinlər, kimsə təzyiqlərə məruz qalsın və s. Onlar səbəb şəkildə öz kampaniyalarını aparırlar. Kifayət qədər əhali olan ofisinə girir, çıxır, kim maraqlanır, kim buklətlər götürmək istəyir, şəkillər və s. Bütün rayon namizədlərin şəkilləri ilə bəzənib.
Bir faktın münasibətini öyrənmək istəyirdim. Bayaq idi deputatlar namizədlərin lərdən biri görüşlərin birində Tıxı xanımın ağlını danışdı. Yəni yəni onun fikrincə əsl təhqir elə bu olub. Bu deyilənə sizin münasibətiniz necədir?
Aha, mən özüm o görüşdə iştirak eləməmişəm. Amma mən belə düşünürəm ki, əgər büdcə təşkilatları, cəminəm qeyd edir ki, orada büdcə təşkilatları iştirak edir. Büdcə təşkilatları da bilirsiniz ki, müəllimlərdir və s. Bunlar kifayət qədər savadlı adamlardır. Onlar o dərəcədə orada təhqir olmasaydılar, o görüşü tərk eləməliydilər. Bəlkə də eləyiblər, mən bilmirəm. Amma eləyiblərsə düzgün hərəkət edirlər. Amma mən bir şey də bilmirəm ki, o namizə Tıxdı xanımın ağlını hansı mənadan, hansı mövqədən danışıb?
Belədir ki, o namizəd bu nağılı tək bir görüşündə yox, bütün görüşlərində deyir. Yəni, son söz kimi istifadə edir. Hələ ki, mən belə bir hadisə görməmişəm ki, buna açıq aydın belə dursunlar, narazılıq bildirsinlər. Amma sözümüzü görüşdən sonra hamısı həmən namizədin belə qarasınca deyinirlər, amma üzünə hələ heç kəs demir. Bir də bir məsələ var ki, o Gülçin xanım bu haqqı edilədik ki, yəni şikayət eləmək. Şikayəti indi düşünürüm, bir dənə sual da mən sizə verim ki, şikayəti kimdən kimə eləmək lazımdır?
Yəni, məhkəmələrə müraciət eləmək olar, dairə seçki komitəsinə müraciət
eləmək olar. Yəni, müstəqil məhkəmənin varlığına hələ Azərbaycanda, yəni müstəqil məhkəmənin mövcudluğuna mən inanmıram şəxsən.
Belə pisimiz fikirlər məncə səsləndirməyin yeri yoxdur. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə var. Sadəcə olaraq, ola bilər ki, regionlarda nisbətən məhkəmələr, mən deyərim ki, təcrübəsiz olsunlar, nisbətən ola bilər ki, müəyyən qədər onlarda korrupsiya olsun, amma o demək deyil ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur. Və bugün Azərbaycanda, rayonda əgər məhkəməni udmazsa, digər məhkəmə orqanlarına, mühafizə orqanlarına müraciət eləmək şansı var Azərbaycan vətəndaşının.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu. 1001 seçici.
Hər kəsə belə bir sual vermək istəyirdim ki, artıq namizədlərinizi seçmisinizmi?
Mən seçim etdiyim namizəddə intellektual səviyyə yüksəkdir, gəncdir, mübarizdir və həddindən artıq mədəni insandır. Ona görə mən onu seçmişəm və mən düşünürəm ki, Azərbaycanın beynəlxalq aləmə çıxışında, Azərbaycan gənclərinin beynəlxalq aləmdə təmsil olunmasında, yüksək səviyyəli gənclər kimi yetişdirilməsində o şəxsin zəhməti olacaq.
Bu 1001 seçici proqramı idi. Proqramı Şahnaz bəylər qıza aparırdı. Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.